Labai diena. Tai čia, kurie dar netosagauja, jo. Aš dabar važiuoju ir perspėjimas. Kad, reiškia, lytinės lygos netosagauja, sako. Tai labai teisinga, nes per atostogas daugiausiai jos ir plinta. Taip, biškį panalizuosim toliau tos klausimus, kurie yra skaitytojai ir klausytojai. Na, yra čia toks klausimas, jeigu viens kitam, jeigu meilėje tokiasi, tai kodėl tiek daug skirybų? Šiandien, jeigu gerai pasižiūrėti, tai dažniausiai tokiasi ne meilėje. O jau pergyvenė ne vieną nesėkmingos meilės stresą. Ir jau yra paskiau kai kurios problemos. Tai yra pažeistos programos. Ir tos programos žmoguje sukuria, tai tinkamas reiškia sukurius. Negatyvią informaciją iš kažkur tai gauna, arba pats reiškia mintis kažkokios ateina. Ir žmogus jas labai gerai moka į tą verpetą minčių įsukti. Ir paskiau jam pasirodo, kad atrodo žmogus ne tas. Nesu to prasidėjau, o jeigu gerai pasižiūrėti, reiškia, tai yra labai daug pačio žmogaus paklydimo. Ir tada atsiranda tos irimo grandis. O žmogus, kadangi gyvenimas yra ilgas, reiškia, žmonės vat, po vedybų turėtų gyventi taip. Pirmoje tai yra ištikimybė, antroje nenužudyti vaiko išsise, ir trečia tai ieškoti viens kitame gėrio. Jeigu ieškosi, rasi. O jeigu neieškosi, geriškai ieškosi priekaištų, pretenzijų irgi rasi. Ir tos pretenzijos žmogaus esybėje kaupiasi, ir susikaupia iki tokio potencialą, kad atrodo nemalonu gyventi. Tad svarbiausia, žmonės turėtų mokėti nekaupti tų negatyvų, o išmokti kaupti pozityvus viens kitų atžvilgių. Vat pavyzdžiui, jeigu jau vyras kažkas nepatinka, atsisėsk ir paieškok, kas jame yra gero. Arba jeigu žmona nepatinka, paieško, kas yra joje gero, už ką tu ją gerbi. Ir kas yra blogo, kas tau reiškia nepakenčiama yra. Ir paskui pabandyk pasižiūrėti į šalies. Ir kai pasižiūrės šalies, pasirodys, kad pat žmogus save įsukai kažkokį tai sukuri. Iš to sukurio pats išlipti negali ir būkti kaltas kitas. Kaltas kaimynas, kaltas vyras, kalta mama, kaltas tėtis. O praktiškai tai kaltas pat žmogus, kad nesugeba susidoroti su savo mintimis. Nes mintis yra arba kurėjo, arba ardytojo. Tai reiškia negyventi, ardytojo mintimis veikia. Na ir aišku, reiškia, vedybos yra meilė. Jeigu pergyventas nesėkmingos meilės stresas ir nėra už tai atgailos, nėra suvokimo, dažnai būna netgi taip atsitinka, kad net nesupranta, kad tai meilės stresas pergyventas, antras iki įsimylėti negali, o be meilės gyvenimas yra žymiai sudėtingesnis. Aišku, žmonės, kai gerbia viens kitą, atsiranda tokia, kaip ir išaugino tą pozityvų jausmą viens kitą atžiūrį, kuris atstoja meilės jausmą, bet jeigu žmonės šitų taisyklių nežino, tai jie kaip tik atvirkščiai kaupia negatyvus ir paskui atrodo neįmanoma gyventi. Jie tik pajunta, kad buvo galima gyventi, kai išteka antrą sykį arba apsiveda antrą sykį ir, kaip sako, užbėgo nuo vilkant meškos. Tai tada pradeda vertinti, kad vat, gerą turėjo vyrą, bet prisikvailioja, arba gerą žmoną turėjo, bet reiškia paliko. Tai vat, vienu žodžiu, ieškant blogį, yra sesama, tarima įsivaizduojama ir sugalvota, ieškodamas gerį, irgi taip pat yra sesama, tarima įsivaizduodama ir sugalvota. Praktiškai tai yra, kai meilė yra, abipusė meilė, tai yra gerai, kai vien pusė, tai tas daugiau kenčia, kuris nemyli kenčia. Tas, kuris myli, jam atrodo viskas gerai. Ir jis gyvena duodančią meilę, o kuris nemyli, gyvena reikalaujančią meilę. Ne taip atsistojo, ne taip padarė, ne taip pasižiūrėjai, ne taip apkabinai, ne laiko apkabinai, kam apkabinai ir taip toliau. Kodėl neapkabinai? Tai vienas žodis, visi sukariai, sukasi mintis, kaip nepadarysi, taip negerai. Tai vat, už tai žmogus, jis turi būti mokėti pasižiūrėti į save iš šalies, kaip jis atrodo vieno ar kitoje situacijoje. Vat pas mane buvo šeštadienį viena jauna moteris, turi du vaikučius. jinai irgi jau reiškia momentais taip, kad ir dabar, kai jinai suprato visus tos dalykus, jinai stengiasi, kiek įmanoma, taip tvarkingiau, ir sako, žinot, kad žymiai maloniau gyventi yra. Sako, yra pretenzijos dar sukasi man galvoj, bet sako, aš jas dabar įveikiu ir patenkinu to, kad įveikiu. O vyras, sako, stengiasi, o man atrodo, kad reiškia, jinai tik viena stengiasi, jinai tik viena komandavoje, ir jinai kur reikia ir kur nereikia, tik tai šaukia reikia ir iš to nieks neišeina. Tik tai santykiai griūna ir patruputį tolsta viens nuo kitą. O kai nutolsta per tinkamą atstumą, tada atsiranda būtinai meilužis, meilužė ir tada griūtis 100 kartų sustiprėja. Ir paskui iš tos griūties nebet kas gali išeiti. Taip, kad gyventi reikia daug išminties. Išminties žinoti, kas ardo tarpusavio santykis vyro ir moters, žinoti, reiškia, kas kaip tik tai palaiko santykius. Tai yra žinoti visą tą sistemą, kur aš aiškinu. Čia ir vaikas išėsi vaikystė, paauglystė ir brandžiame amžyje, išminties žinojimas ir ką žinojimas, ką reiškia duoda nepalystuvau, šeimos formavimas, kur pagrindiniai principai yra ir taip toliau. Taip, kad vežinių šiandieną nepadarysi nieko, jau labiau, kad šiandien yra labai daug pagundų, labai daug įvairių, reiškia, tų ryšio kanalų, ir tie ryšio kanalai žmonėms duoda galimybės bendrauti, ir kai tai žmonės įsisuka į jausmus atinkamus, atrodo, kad ten jau rojas. O kai pradė gyventi, žiūri, kad dar didesnė pekla, negu kad buvo anksčiau. Ir tą peklą sukūrė pas žmogus. Taip, kad tie dalykai, ta pekla po truputį ir virsta skirybom. O skirybos neįsprendžia problemas. Paskiau sainama su kitu vyru, su kita moterimi, dar su kitu vyru, dar su kita moterimi, iš to nieko neišeina. Tik tai yra po truputį visas žmogaus to žmogiškos galimybės, nes visi telegonis efektas persiduoda ir kiti dalykai. Tai va taip, kad be išminties, be viso šito komplekso žinių, reiškia, išlaikyti šiandieną normalias vedybas yra žymiai sunkiau žinant ir tai nėra lengva. Ir kad dar reikia būti ne tik, kad žinoti informaciją, bet mokėti ją vertinti ir būti savikritišku. Tada bus gerai. O toks klausimas, kaip gyventi, kad išvengtum abortų? Mėgoti atskirai ar naudoti apsaugos priemonės? Vyras sako, aš negaliu be moters, ar gimdyti vaikus, neturint ką valgyti. Nu, at, pa žmonės, aiškiai, klausimai šitie su yra, visi sukyla. Iš esmės tai taip yra. Aišku, jeigu daug vaikų yra problemų, yra sunkumų kai kurių materialių, bet jeigu tvarkingai pagimdyti vaikai, tai jie praktiškai gyvenimą susiranda. Jeigu, reiškia, yra jeigu vaikai pagimdyti nestiprus arba pažeistos programos pagimdymo sekančiais veiksmais nedorais, tai praktiškai gaunasi, kad tada nėra vaikams sėkmės ir laimės tie, kurie vieną arba du vaikus turi. Kiek šiandien pas mane ateina vienas vaikas, tik vieną pasigimdė, galvoja, kad čia reiškia daugiau čia sunku paslaikyti gyventi, o dabar ir to vieno neturi. Jis kažkur klaidžia po pasaulį, jis neranda savo vietos, o kodėl neranda savo vietos, už tai, kad po to nužudyti keli vaikai, keli abortai ir taip toliau. Tai yra visas grandis, kurios kaip tik tai daro sujaukti. Taip, kad yra sistema. Šventam rašte yra duotas nurodymas, jeigu nenori turėti palikonį, neliesk moters, kuomet yra paisinimo periodė. Jeigu moteris tvarkingai, reiškia, jos visas ciklai tvarkingi, yra skaičiuojamas, yra tuščias dienos ir yra tos apsauga, reiškia, pagal skaičiuotas dienas. Kita vertus, reiškia, reikia vertinti dar kai kurios faktorius. Kad kai kurios moteris, reiškia, naikina vyrišką sėklą, o kai kurios priduoda galę, jėgą ir jo žymėjo sėklą ilgiau išgyvena motinas iščiasi. Aišku, tie procesai irgi galbūt yra valdomi mintimis, bet iš kitos pusės tai yra naikinimui neduoti tos programos, o stengtis išlaikyti tą normalų lygį. Jeigu kas liečia, reiškia, ne tą vadinamą lytinis santykis, galbūt mažiausiai kenkia prezervatyvas, o visos tabletės, kontraceptinės priemonės, tas spiralė ir kitos, reiškia, čia yra naikinimo priemonės gyvybės, ir šitas priemonės yra labai žalingos. Nors nėra pagirtina ir kažkokia tai priemonė, kad, reiškia, yra prezervatyvą naudojant, bet jau yra šitos priemonės yra žymiai veiksmingesnės, nes jau užmėgsta gyvybę sunaikina. Jeigu ten pasiau gyvybės sėklą, bet sėklos milijonai išmetami, tai praktiškai galbūt nieko ten baisaus, o kada reiškia yra kaip tik tai jau apvaisinta gyvybės naikinama, jinai kenkia gyvybės pratesimo sistemai, tiek moters, tiek vyro. Už tai reiškia žmonės šitos dalykus turi žinoti, nedaleisti tokiu atveju. Už tai kitas iki geriau pasigimdyti lyšiną vaiką, bet nedaryti jokio valymo, jokio aborto ir tvarkingai, išmintingai gyventi. Kaip viena moteris atėjo, pasakoja, dukra pastoja trečias iki, ir žentas, ir uošvė, visi reiškia, tai yra anyta, ta, visi, kaip tu čia dabar prisigimdysi vaikų ir tas uošvis, net žiūrėti negali, rankštas trenkia, reiškia, metė tą nešią moterį. Tada atėjo mama, ne pas visi šeimą pasakė, kiek žentas padarys, tiek dukra gimdys. Jeigu nenori, tai jeigu nedaro. Ir taip toliau, reiškia, tai yra, jokio žudimo vaikų nebus. Pastatė, reiškia, viską į savo vietas ir vaikas gimė ir viskas gerai. Taip kad yra kai kada išeitis, kur žmonės klysta. Močiutė nori, kad būtų nužudytas anūkas. Taigi sugriautas gyvenimas ne tik tai, bet tų vaikų, kurie jau gyvena, anūkų, kurie jau gimė, sugriautas gyvenimas, jeigu močiutė šito nori. Žmonės nežino, ką tai reiškia šitie norai, kurie eina prieš gyvybės sistemą nukreipti, kaip jie pridaro žalą, kaip karminiai dėsniai tie veikia. O karma tai yra tėvų senelių pergyventas gyvenimo patirtis, tai yra mūsų tų ištakų šaknis, ant kiek to šaknis pradeda griūti, pūti, irti ir ant kiek paskui neužmaitina normaliai žmogaus palikonių. Taip kad geriau yra pagimdyti, negu žudyti. Kiti sako, koks dabar gyvenimas, kad dabar sunku išmokyti, reikia taip toliau, jeigu vaiką pagimdysi normalų, jis ras gyvenimą ir netgi ir išmoks pats. Vat mus mama pagimdė 8, o laikai kokie buvo, kad tėtis uždirbo per metus laikų 16 kg grūdų ir ne vienos kapeikos, reikėjo išlaikyti, reiškia, buvo jau 5 vaikai, jie 2, 7 žmonės, patiems išsilaikyti ir vaikus, netgi kai atsimenu, tai tiesiog reiškia, kaip pasaka, prisiminimas, kur žmonės ne tik ne, aš kaip vaikas irgi per daug nepergyvenu, bet informaciją tik atsimenu. Gyvulis laikydavo ant virvių, netgi žmonės nuo stogų plėšė, kad karvė paskutiniai nustyptų iš bado ir tai šiaudai šėrė. Ir taip toliau, reiškia, taigi buvo liūdnas vaizdas. Aš puikiai atsimenu tuos metus. Ir vis tiek, reiškia, žmonės susibūrė į grupes, reiškia, sakyčiau, į tokias, kokias, galima sakyti, neoficialias, neformalias bendruomenės. Ir kaiminko sako, tai vat, kadangi karvė užtrukusi neduoda pieną, ten 2 mėnesius, 3 mėnesius, tai vat, tu šiandien nuneši šitai šeimai, ten 2-3 litrus, tu šiandien nuneši, kad būtų ką užbalinti bulvės, ten ką, kruopas ar dar ką nors. Ir reiškia, tokiu būdu žmonės bendrai išsilaikė ir išgyveno. Ir vaikai gimė, ir vaikai užaugo. Ir jeigu mūsų pažiūrėti iš mūsų šeimos, iš 8 vaikų, 5 aukštojų mokslų, kas vakarinė, kas nekyvaizdė vaiko, daug pratinga pagimdyk, nesaldytom programą vaiką, jisai gyvenimą suras. Ir jiem nebus surasti. Ir nebus tų, reiškia, priekaištų kažkokio tai, tų intrigų, kažkokio tai nepasitenkinimo, tėvais ir taip toliau. O kada žmogus, reiškia, yra kaip tik tai sunaikinė, kai suardai derinis, sielos derinis, tai vaikas pretenzingas, nepatenkintas ir iš to nieko nėra. Net gyveno žauginai, jis tau nedėkingas ir senatvė net iš viso yra tokių dalykų, kitas iki aš stebiuosi. Pats, reiškia, sūnus kunigas ir motinas neįsileidžia į bažnyčią. Atrodo, kaip čia dabar taip yra. O taip yra, kartais gyvenime yra tokie nukreipimai, to charakterio bruožo, kur padarytos klaidos, reiškia, netgi kunigystė neišgelbsti. Taip, kad yra daug niansų, daug įdomių dalykų ir istorijų, ir kur yra žmogus, kaip žmogus gyvenimą suformuoja, kokias jo mintis. O štai žmonės turi suprasti, mokėti, ruoštis gyvenimai. Kitaip reiškia, jeigu nesiruošia, jeigu jis nežino informacijos, nežino, kaip valdyti procesus, tikrai už jį nieks nesuvaldys. Nes gyvenimą, likimą, sėkmę ir laimę valdo pats žmogus. Jeigu žmogus nežino dėsnių, jisai negali pragyventi gyvenimą taip, kaip pridėra. Dar žinodamas dėsnius ir tai ne visi sugeba pritaikyti gyvenimo praktikoje. O nežinant šiaip tai iš vis liūdnas vaizdas. Taip, kad reikia gilinti, suprasti, suvokti, subręsti. Nes gyvenant žmogui, reiškia, įpratimas yra antras prigimimas. Tokia labai graži liaudiška išmintis skamba. Išmintingo, reiškia, tai kai žodžiais. Kai žmogus įpranta taip elgtis, tai jis ir gyveno toliau tokį gyvenimą. Kai žmogus nesupranta tų dėsnių, nesupranta tos informacijos, arba jos nežino, tai jis gyvena taip, kaip jam išeina. Taip kad Reikia įprasti gyventi taip, kaip pridėra gyventi žmogui. Tvarkingai, išmintingai, kūrybingai ir nepasiduoti kažkokiems nadėmingiams malonumams, kurie kaip tik tai žmogui sardo jo dernis, jo palikonį, šeimos, anūkų, pronukių ir pačio žmogaus aiškį gyvenimą. Ta vadinama karma. Yra karma užgyventa ir karma paveldėta. Tuo paveldėta karma tai mūsų tėvų senelių prosinės pagyventas gyvenimo patirtis, o jau karma užgyventa mūsų, tai ką mes užgyvenam. Kaip mes į gyvenimą žiūrim, kaip mes jį suprantam ir kokias klaidas mes padarom, tokias klaidas padarom savo tam karminiam gyvenimui tolimesniam ir savo vaikų palikonių gyvenimui. Jeigu jie nepašalino tų trūkumų arba nepakyla aukštesnį lygį ir neįsileidžia to blogai į save. Čia yra visa irgi sistema. Sistema ir atgailos, ir maldos, ir suvokimo, supratimo, gyvenimo prasmės ir esmės. Ir jeigu žmogus tuos dalykus suvokia, supranta, jisai gali valdyti gyvenimą. Jeigu nesuvokia, nesupranta arba nežino, jis valdyti gyvenimą negali. Tada valdo emocijas, valdo ambicijas, valdo draugai, valdo kažkokie tai patarimai. Netobuli, tame tarpe patarimų visokio ekstrasensų, energetikų, burėjų ir dar kur tik žmonės nesikreipia. O praktiškai tai yra, tas daugelio atveju neatstato žmogaus į vėžės, normalės gyvenimo vėžės. Taip kad reikia išmintingai, normaliai suvokti, žinoti. Vėlgi, čia visas, reiškia, visas suvokimas 10 dievo įsakymų, nes 10 dievo įsakymų yra 10 durų, kuriamas uždarytas nuo žmogaus blogis. Nereikia atverti tų durų, o kad netverti, reikia žinoti, kas priklauso į tuos įsakymus, kaip jie apriepia kokius klausimus, kokias negandas. Ir reiškia, stengtis nepakliūti į tuos pastus. Nes išvengti yra žymiai lengviau, negu paskiau išsikapanoti, kai įkliūnis pastus. O kai kad ir išsikapanoju, tai būna lieka jau pažeistos programos. Ar jūs žinote, kad šventą komuniją reikia priimti atsiklaupus, kitaip jį neužskaitoma? Ar jūs su tuo sutinkate? Nesutinku su tuo. Galima atsiklaupus, galima atsistojus, yra parašyta, kad komuniją galima priimti ir atsiklaupus. Bet komuniją priimti, kaip tu ją priimi, nuo širdžiai ar šventvagiškai? Vat kokia, o tarp šventvagiškumo ir šventvagiškumo ir nuo širdumo, reiškia, yra atitinkamas lygis yra. Šventvagiškai tu nevertas, bet tam reiškia vis tiek. Kaltini kaimynus kitus netgi dėl savo kažkokių tai problemų, kurią sukūrė, o net susmerkimus ir teisimų kitų, nesuprasdamas, o jeigu nuo širdžiai reiškia priimi, netgi jeigu nesuvokia priežasties, bet nuo širdžiai priimi, nori būti reiškia Dievo palaimo šviesoj, neturi reikšmės, ar tu klupaidamas priimi, ar stovėdamas. Svarbu, su kokia nuostata priimi tą komuniją ir su kokiu suvokimu, nes žmogaus mintis ir protas. Aišku, yra žmonės, kurie nusižeminė, jiems yra geriau priimti atsiklaupus, ar gali atsiklaupęs priimti. Ir atsistojas geriau, reiškia, tada jis, nes yra kitas, ne visuomet, reiškia, ir įmanoma suklaupti, galbūt yra įmanoma, bet reiškia, yra trukdymas ir taip toliau. Tai yra su kokia nuostata, tai yra pagrindinis kriterijus yra. Jeigu žmogus nuoširdžiai viską atlieka ir nuoširdžiai nori tos dvasinės šviesos ir nori pasilikti toje dvasinės šviesoje, va šitas noras ir komunės, reiškia, tas palaiminimas komunė ir įeina su tokia, reiškia, gale. Jeigu žmogus yra priimai, tai reiškia, netgi kaip vienas vyras su moterim atėjo į bažnyčią, priima komuniją, paskui žiūriu, prieš bažnyčią jų lygis buvo aukštesnis negu grįžo iš bažnyčios. Sakau, kas nutiko. Tai jis paskui, sako, priimiau komuniją, paskui, sako, kam aš jau jėmiau, vis tiek aš jos nevertas. Iškai pasmerkė save, neteisk ir nebūsi teisimas pasakyta, žmogus nuteisė save ir ta komunija, reiškia, veiksmingumas jos dingo. Tai yra, ant kiek žmogus suvokia, supranta ir kiek nuoširdžiai priima. Netgi jeigu žmogus gal proto mažesnis silpnesnė yra, bet jeigu jis nuoširdžiai priima, jis vis tiek Dievo palaimo šviesoje yra. O tas, kuris atrodo ir protingas ir daug žinantis, bet komuja priimdamas dar į visokį išsigalvoja, kaip vienas sako, taigi tie katalikai, tai sako, yra kanibalai, valgo Kristaus kūną. O kūną, reiškia, žmogaus valgo, tai kanibalai. Bet kokias mintis pa žmonės kartais išklysta, kurio atrodo net nesugalvosi. O čia jau, reiškia, blogai yra. Čia jau, reiškia, jau yra visai kitos sampratos. Matot, yra tas dvasinis kūnas, yra visai kas kita yra. Tai yra dvasinė kūna, tai priimė, reiškia, tą išmintį, kuris duotas, reiškia, žmogui. Ir jeigu tą išmintį dvasinė šviesa į save priimė, šviesa daro savo stebuklus. O kuomet, reiškia, tokias mintis, tai tada, reiškia, ką, netgi ką gero padarė, viską sunaikinai blogomis mintimis. Taip pat ir komunė priėmė, žmogus eina namo, keikia kaimyną, keikia motiną, keikia tėvą, keikia brolį, seserį, dar kažką, tai ir iš tos komunės irgi nieko nelieka. Taip kad priėmė ir vėl daro tą patį. Tai yra pats komunės priėmimas, nesvarbu, kaip atsiklaupus ar atsistojas, bet kokia giluminė sąvoka yra, kokia giluminė atgaila yra, koks supratimas tas giluminis yra žmogaus ir ant kiek žmogus patoriškia priėmimo ir pasilieka tam suvokime. Nes komunija duoda, reiškia, labai stiprią galę išsilaikyti tame lygyje. Už tai periodiškai, reiškia, žmonės ir ima ją. Nes žmogus kartais, reiškia, kaip ne robotas, neįčiungsi, kartais susineruoja, susijaudina, o kada komunija, tai yra kaip savotiškas antspaudas dokumentui. Tai yra galinga, galinga jėga, ta, kuri, reiškia, iš tikrųjų užsitvirtina. Bet jeigu žmogus nuoširdžiai, tai atlieka. Jeigu nenuoširdžiai, tai nesvarbu, kaip ar atsiklopis, ar atsistojas. Nes yra daugelis, reiškia, linksta, atrodo, iki žemės dievulio, kaip aš tave myliu, viskus savo išėjęs, neapkenčia kaimynų, neapkenčia valdžios, neapkenčia visų kitų. Tai kokia tavo meilė artimai? Juk meilė Dievo eina per meilį jo kūrinijai. O jeigu tu kūrinijos aplinkoje neapkenti, tai, reiškia, papildai tą kūriniją blogiu. Ir blogiu papildai, iš to blogio nieko nėra. Ir kas, kad tu meldiesi ir linkiesi iki žemės. Tai yra savotiškas. Jeigu tai žmogus daro nesamoningai, dar pusė bėdos. Bet jeigu jis ir žino ir vis tiek tą daro, tai yra labai blogai. Vėl, ar jūs žinote, kad krikštas nuplauna visas nuodėmes? Krikšto malonė iš tikrųjų, reiškia, nuplauna ir žmogų perveda į tą lygį, į krikščionybės agregorą, kuris, reiškia, gauna žmogus apsaugą. Bet kas su krikšto, reiškia, irgi yra, kas suteikia krikšto malonę. Ir antras dalykas, kaip tėvai pasiruošia krikšto malonį. Ar tik formaliai pakrikštė tai vaiką tik šiaip savo, ar, reiškia, nori, kad vaikas būtų dvasinė šviesa. Vien krikšto malonės teikus ne viskas, reikia vaiką auklėti krikščioniškame išminties lygyje. Bet su šitais dalykas dažnai būna, kad daugiausia tik malda, dar išpažinties svaro vaiką, o neaiškina gyvenimo tiesų. Ir ta tiesų žinojimo stoka, jinai daug ko neišlaisvina. Žmogus turi krikšto malonę, yra septyni sakramentai, o vienas iš jų yra krikšto malonės sakramentas. Ir žmogus krikštas visai kitokiam lygiai ir kitokią apsaugą turi, bet jeigu jis tą krikšto malonę panaudoja tvarkingai, tai jis iš tikro turi palaimą stiprią šviesą. Bet jeigu jis ją darko, nepanaudoja, nes žmogui duota laisvė. Aš vienoje knygoje skaičiau, kad žmogus yra stipresnis arba šviesesnis arba didesnės galimybės turi negu angelas. Angelas neturi teisės nusidėti. O žmogus turi teisę nusidėti ir vėl pakilti aukštesnį lygį. Jis turi teisę būti kūrėjo. O angelas tik tai yra vykdytojas, kuris praktiškai kaip užprogramuotas, dvasinė šviesa, jis ir viską daro, kad būtų ta apsauga. Taip, kad žmogui duoti didesnė laisvė yra, bet žmogus tą laisvę naudotis nemoka. Už tai, reiškia, paskui turi problemą. Taip, kad krikšto malonė, vienas iš tų sakramentų, tai yra įvedama žmogus į krikščionybės tą gregorą, į tą krikščionybės, reiškia, į Kristaus tų žmonių, reiškia, grupę, kuriais rūpinamasi per Kristų. Ir įgauna tą visą malonę, ir jeigu žmogus tos malonės nesardo, nesunaikina, tai yra didžiulis. Didžiulis, sakyčiau, didžiulė apsauga. Tik tai žmonės yra taip, jie pakrikštė vaiką ir užmiršo į auklį, užmiršo pasakyti, ir žiūri, kad vaikas ir turi 30 metų, o jo krikšto, tai yra ryšys su Kristumi, yra tik krikšto lygio. Tai yra visiškai negilina, nedidina to ryšio. Tada jis turi, kaip malonė, irgi turi. Ir turi galimybės, reiškia, sugrįžti prie kurėjo. Bet jeigu jis neturi informacijos, neauklėtas, jis to netgi nedaro. O šiaip žmogus, reiškia, yra Dievo kūrinys. Jis puikiai supranta daugelį dalykų. Ir jeigu žmogus panaudoja tą visą galę, kuri suteikiama jam per Dievo palaimos šviesą, tai žmogus yra labai galingas. Jo negali nei apsėsti, nei užvaldyti piktosios jėgos, nieks, jeigu jisai yra iškelgiasi tvarkingai. O jeigu jisai daro klaidas, netgi krikšto malonė, ne viskas išgelbsti žmogų. Nes jeigu galingos nuodėmės, ir dar jeigu patinkos, netgi krikšto malonė atsitraukia nuo žmogaus. Tai jis praranda tą. Tai yra paniekina tą visą. O kai paniekina, reiškia, turi problemų. Taip, kad žmogus ne tik reikia pakrikštyti, bet reikia jam duoti išmintį krikščionio gyvenimo tuos pagrindus ir kokias pakrikštytas žmogus, kokias turi galimybės per maldą, per atgailą, per tą su visatos ryšių, dvasinės šviesos palaikymu ir to šviesos galimybėmis, kokias suteikia. Tai čia yra galingi, reiškia, svertai dvasiniam lygmenį, nes žmogus be Dievo tai nieko nevertas yra. Bet Dievas žmogus kitas iki, jis pasiekė laimėjimą, ten dar materialinį vertybę turi, bet žiūrėk, jo pasižiūrė, jau jo vaikai, anūkai, jau jie visai kitaip kitokį gyvenimą nugyvena. Ir netgi išnyksta giminėje. Taip kad, reiškia, ne tik tai būna, kad išnyksta giminėje ir su krikšto malonė turinčiai, jeigu nesilaiko to tvarkos dėsnio, bet žmonės, kurie krikštyti ir kurie turi tos pagrindus, jie turi galimybę visai kitaip gyvenimą pragyventi. Bet aš kai sakau, tai reiškia, aš pats kai pradėjau gilintis, aš juk pradėjau gilintis iš tos dalykus būdamas 40 metų. Aš taip stengiausi darai gyventi. Bet kai pradėjau gilintis, netgi širdies rodiklį, reiškia, jeigu 40 metų paimti dabar, tai kokie 6 kartai stipresnis yra rodiklis, negu kad buvo 40 metų. Tai čia vien tik tai dėl šito, kad sveikatos lygį palaikyti, kad išminti ir viską verta dėl šito gyventi ir verta gilintis informaciją ir suvokti to dvasinės šviesos gali. Taip, kad krikšto malonė suteikia tas galimybės, tai tai žmogus naudojas ar nenaudoja. Čia toks klausimas yra, paaiškinkit jūs, kaip pamato dvasinės struktūras. Vat šiandieną yra tokia tikiu į Dievą tėvą malda ir maldos reiškia yra pasakyti tokie žodžiai regimosios ir neregimosios visatos kūrėjo. Tai vat regimoji mums žmogui reiškia visatos dalis tai, ką mes matome. O neregimoji tai yra dvasiniai deriniai ir įvairūs reiškia ir įvairūs tos programiniai deriniai įvairūs, kaip aš pavadinau, yra taip, kaip, reiškia, Biblija aiškina šatonas, reiškia, jo, reiškia, visi tarnai, ir dievo, reiškia, ir angelai, taip toliau, ir apsaugos, reiškia, tarnai, ir prie kurių tarnų žmogus linksta. Jeigu prie juodųjų tarnų, tai jis turi vieną gyvenimą, prie šviesųjų kitą. Ir kada žiūri, reiškia, dvasinės struktūras, jos yra kartais matomas akivaizdžiai, yra kartais nesimato jų, bet jos kalba. Girdi, kaip jo, ką jo šneka. Kitas iki, reiškia, jos vat, per regėjimą, reiškia, matai, arba per girdėjimą. Kitas iki tiesiog yra vat, toks kaip pat per potencialinis dydis, kada žiūri žmogaus, reiškia, lygis ir kaip tie lygiai yra netgi suardyti. Ir kai surandi, reiškia, ta dvasinė kažkokia struktūra, kuri ardo, ir jeigu jinai, reiškia, tik tai yra vat, paprašai nuodėmėti leidimą, būna net per pačią kūną eina virpioliai tokie, kad atrodo kažkas tai tokio, tai išlaisvinimas eina. Ir ta išlaisvinė žmogus, kai kuris žmogus jaučia, ir dažniausiai jaučia pats, kuris reiškia išlaisvintojas. Tai va taip, kad yra, nėra vienareikšmiškai pasakyta. Yra aiškia regystė yra valdoma, aiškia girdystė valdoma ir visi matavimai irgi yra valdomi, jeigu žmogus nemoka nuimti objektyvos informacijos. Jis gali nuimti savo mintis, matyti tą, ką nori, girdėti tą, ką nori girdėti ir matuodamas rodiklius gauti rezultatą tokį, kokį nori. Aš čia rodžiau nesikį, kada rodžiau, kaip energetiniai, reiškia, išmatavimai tai vyksta. Tai taip, kad, reiškia, yra žmogus, yra tokia esybė, kuris, jeigu jisai sugeba nuimti informaciją pasąmonės lygyje, tai informacija būna teisingiausia. Jeigu jis nuima sąmonės lygį, dažniausiai nuima savo mintis arba to žmogaus mintis, paciento mintis. Tai čia yra, reiškia, subjektyvi informacija. Reikėtų nuiminėti objektyvę informaciją. Taip, kad struktūras matyti būna kitas iki, kad žmogų atlieki korekcijas tas visas, išlaisvini iš to dvasinės tamsos, reiškia, dvasinė šviesa daugiau apriepimas ir tos blogos, reiškia, struktūrinės jėgos pasitraukia. Ir jų nesimato, bet sako, o tu nebėjai, kad mes į tave įlysim? reiškia, tik tai girdi, ką jo sako. Ir tik įsigas, ir bus, reiškia, ir aš tada pakliūsiu į tokias pinklės, kad sunku įsivaizduoti. Ir kaip pirmas iki tokį išgirdau, taip kažkaip tai atlik ir pasimečia, bet kažkas taip iš viršaus davė tokią mintį. Sakau, ne jūsų, o Dievo valiai. Ir kaip tik šitą pasakiau, iš karto jas dingo. Tai yra, nori, kad išsigastum, ir kai išsigasti, reiškia, imunitetą tą dvasinį prarandi, kažkokia tai dalimi susilpnė, ir jeigu jos stiprės, jos gali iš tikrųjų žmogui įsiskerpti. O kad įsiskerpti yra, iš tikrųjų tokių dalykų yra. Aš savo praktikoje susitikęs. Jeigu aš pradžioje dar rašiau, kad tai yra, tai tos dvasės, tai yra kažkur, tai reiškia, žmonių mirusių, kur be vietos, bet praktiškai yra ne tik žmonių yra. Yra dvasinių struktūrų dėlinių, kur yra programiniai dėliniai labai stiprus. Jie būna sukurti ir žmonių, sukurti visokių ir būrėjų ir kitų, prakeikėjų ir taip toliau, ir jos egzistuoja. Ir svarbiausia, žmogus turi neįsileisti. Neįsileisti gali, kada jis turi dvasinę šviesą, tą stiprią apsaugą aplinkui save. Vat kurie yra nupiešti, reiškia, du veidai, vienas rūstus, kitas linksmas veidas, mano knygai, tai vat aplink linksmą veidą yra tokia dvasinė šviesa. Tuo šitą šviesą saugo, kad neįsiskartų jokia piktoji dvasia į žmogų. Jeigu žmogus šitą šviesą praranda, arba reiškia, jisai sukaupė negatyvus per pyktį agresiją ir tarp savęs ir angelo sargo sukaupė, reiškia, negatyvą, jisai per tą negatyvą atveria vartus kartais įsikūnė piktosios dvasios. Ir piktoji dvasia jį valdo. Taip, kad yra visai kiti dalykai. Tie struktūriniai dar nėra, jie egzistuoja, ir, o būdas yra vienas, nebijoti reikia jų, o reikia atvirkščiai. Gyventi dvasiniai šviesoj, kad neturėtų galimybės į žmogų įsibrauti, nes dvasinė šviesa angelas sargas, jeigu jo galimybė žmogus nesusilpina, jis apsaugo žmogų. Vat kaip skiriasi katalikybė nuo krikščionybės? Mat, koks klausimas. Tai reiškia, žmogus visiškai nežino. Krikščionybė tai yra Kristaus mokymas ir visos religijos, kurios, reiškia, yra pripažįsta Biblija, visos jos yra krikščioniškos. O katalikybė yra atskiras atšakos. Yra katalikai, evangelikai, protestantai, liuteronai, sentikiai ir taip toliau. Stačiatikiai. Yra įvairių religinių atšakų, bet jie visi vadovaujasi šventuoju raštu ir jie visi yra krikščionis. Tik tai tie, kurie išpažįsta savo tikėjimą per katalikų tikėjimą, jie turi, reiškia, kai kuo jie skiriasi. Pavyzdžiui, katalikų tikėjimas gerbia Mariją kaip Dievo motiną. Pavyzdžiui, reiškia, atrodo evangelikai, reiškia, jie šito nepripažįsta. Protestantai sugalvoja, reiškia, tikėjimą ir jie mano, kad visi tikėjimai yra per silpni, o tie tai stiprų tikėjimą turi. O štai jie sugalvoja savo tikėjimą. Bet jeigu pasižiūrėti, protestantai airiai ir katalikai su protestantais kaunasi. Ir po šiai dieną dar kaunasi. Kai protestantai organizavo eisenas ten kažkokią religinę, tai katalikai, reiškia, jos puolė su akmenimis dar su kažkuo, tai reiškia, svaidimo ten kažkokiais tai bonkom prikišo. Pripildytum degančią skyščią, tai kas čia yra? Čia yra šetoniška grandis tiek į protestantų grupę, tiek į katalikų, reiškia, tuos tikinčiuosius yra įsibrovęs piktoje dvasia ir juos valdo. Juk ir tie vadovasi šventuoju raštu ir yra nežudyk iš 10 dievo įsakymų. Gerbk tėvą ir motiną, nežudyk. Ir dar pasakyti o šventam rašte, kad jeigu nenori to, kas būtų tau, nelinkėk savo didžiausiam priešui. O žmogus, reiškia, yra, kodėl tu protestantas? Koks skirtumas? Jeigu jisai šventuoju raštu vadovaujasi Kristui, reiškia, meldžiasi ir per tą krikščionybės agregorą per Kristą, reiškia, išeina į tą gyvenimą, religinį netgi mokymą, neturi reikšmės. Tai galbūt, jeigu yra trūkumai, tai galbūt kažkokios tai turi būti tai konferencijos ar kas ir paaiškinimai, kad ko reikėtų daryti. Tai yra tobulinti tiek protestantų, tiek katalikų, tiek kitų tikėjimų. Bet visas tikėjimas dar priklauso nuo to, koks kunigas, koks vadas yra. Tas ideologas. O šiaip tai reiškia yra visi, kurie vadovaujasi šventuoju raštu, yra kur per Kristaus mokymą į gyvenimą eina, jie visi yra krikščionis. Taip kad tik tai krikščionė, reiškia, tas tikėjimas yra pavadinimai, reiškia, pasiskirsti atskiras grupės. Yra evangelikai. Vat yra jezuitų netgi gimnazija, jezuitai yra. Yra marijonai, netgi vienuolė, kur reiškia Marijas, garbina Mariją ir Marijas reiškia per Marijas tą visą. Visas mišės sistema eina daugiau per Mariją. Bet jie pilnai reiškia viskas, į Jėzų Kristų pilnai reiškia visas ritualas laiko mišės taip, kaip pridėra, kaip krikščionybė priimta. Ir visi šitie tikėjimai, kurie yra, jie yra pavaldos, tik tai stačiatikiai, sentikiai, va šitą, yra jie turi savo tą vadą ir jis yra Maskvoj, tai yra rusų tautybės. O kitos, nors jie vadovauja su tuo pačiu šventuoju raštu, bet jie turi savo atšaką, kurie nepriklauso pasaulinėm pavaldžiai reiškia organizacijai. O visi kiti priklauso popiežiui. Taip, kad reiškia, yra nepriklausomi nuo to, kur jie praktiškai yra, netgi priklauso tam pačiam centru ir apmokami yra to seminarijos kunigų. Pavyzdžiui, pas sentikius, pastačiatikius sentikius, reiškia, pas juos nėra seminarijos kunigų. Jie išsirinka savo vada ir jisai, reiškia, vadovauja, veda mišes ir taip toliau, kažkiek tai kažkur tai pramoksta ir tokiu būdu, reiškia, vadovauja. Aš esu susidūręs su sentikės, ypatingai Daugpilyje, ir ten pasakoja, jie susirenka, reiškia, atšvenčia tą visą kažkokią tai šventę tą religinę, po to susirenka visi, toj pačiai bažnyčiai prisistato bonkų, gerai išgeria, įdinodami grįžta namo. Tas jos kitoks, reiškia, tas... Tai reiškia jų apeigos ir reiškia jų tas draugiškai, bet jie draugiškai gana ir pažiūrėjau netgi tie sentikiai, kurie jų vaikus gimda stipresnis gimdydavo negu kad kitos, vat, negu netgi katalikų arba evangelikų tikėjimai. Ten, kurie yra kaip tik sentikiai, reiškia žiūri vaikų lygis yra aukštas pagimdytas. Jie nežiūrint šitą visą, jų tikėjimas buvo toks griežtas ir tvirtas. Pas juos netgi taip yra, jeigu, pavyzdžiui, adventas ir negalima valgyti su mėsą, tai netgi tuo peiliu, kurio pjausta mėsą, negalime riekti duonos. Jau nekalbant apie kitą, tiek labai daug kategoriškumo turi, bet jie šito laikos ir jie patenkinti to, kad jie tarnauja aukščiausiam tokiu būdu. Taip kad yra ritualai, kurie, reiškia, sakyčiau, jie galbūt yra žymiai griežtesni, bet nežiūrint šito, jų veiksmingumas jau buvo stipresnis. Ir nežiūrint to, kad jie neturi nei specialių, reiškia, mokyklų, kur apmokytų kunigus. O jie tiesiog patys skaito šventą raštą ir patys per darybę sistemą išsirenka žmogų, kuris tas tobulas yra, tas geras, nuoširdus, ir tas žmogus vadovauja jų visai, reiškia, religiniai grupiai. O Petras pirmasis, kad, reiškia, šitas įvedė apmokymą, kad būtų centralizuotas apmokymas, jau tūkstačia tik, reiškia, tikėjimai, jis norėjo sureguliuoti, kad visai Rusija būtų vienodas. Ir tie, kurie santykiai nenorėjo pažinti to tikėjimą, jie bėgo iš Rusijos. Už tai jau ir Bulgarija, ir Turkija, visur, ir Lietuvoje tame tarpe, reiškia, pabėgus yra. Ir jie pasiliko prie savo tikėjimo. Aišku, tas tikėjimas yra, kiek žmogus supranta tą šventą raštą, bet jeigu jis yra gilus ir nuoširdus, to gana pakanka žymiai aukštesniam lygiai negu šiandieną, kurie atrodo ir kunigai išmokyti, ir atrodo centralizuoti viskas gerai padaryta, bet pasižiūrė, yra gyvenimas kitoks. Taip kad irgi yra gyvenimas, ir gyvenimas priklauso nuo to, kaip žmogus supranta tos dėsningumus dvasinės, kodėl dvasinės dėsningumus, už tai, kad žmogus pirmo yra dvasinė būtybė, žmogaus siela pirminė struktūra, o siela yra dvasinė struktūra, ir siela kenčia nuo žmogaus nedorų minčių, jausmų, siekių. Už tai, reiškia, nebereikalo pasakyti atgailos sistemą nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais, nes sėkminti žodis, žodžiai, veiksmai ir darbai apsprendžia žmogaus tą dvasinę šviesą ir jo tobulumą. Bet pirmoji yra mintis, o minčių žmonės ne visuomet išsako. Ir dar jo labiau už mintis neatgailauja. Taip kad blogas mintis sudaro vystymusi sąlygas. Netgi 10 dievo įsakymą tas yra vertinta. Yra duota nepaleistuvauk. Ir dar vienas įsakymas negeisk savo artimos žmonos arba vyro, tarnaitės ir taip toliau. Tai reiškia negeidimas irgi reiškia yra taip pat mintimis, paleistuvavimas mintimis arba mintimis siekimas to blogio, tos destrukcijos, disharmonijos suardymą kažko tai. Ir kai žmogus nesupranta, kodėl taip yra, jis daro tą vadinamą nuodėmę. Taip, kad reikia labai giliai suvokti tuos dalykus, kad dvasiškai suprasti. Ką jūs galvojate apie sektas, pavyzdžiui, Jehovas liudytojai, geri jie ar blogi? Tie žmonės, kurie siekia Dievo ar iš kitos išminties dieviškos, jie visi reiškia nusiteikia tą linkmę. Bet priklauso nuo to, kaip žmogus paruoštas ir kaip jis suvokia tuos dėsningumus. Jehovas liudytojai reiškia yra buvo pas mus lankėsi ir ištikėjimo žodis ir Jehovas liudytojai ir reiškia ir marmonininkai, jie visi reiškia siekia to vadinamo, kad pritraukti reiškia daugiau žmonių į savo tikėjimą. Kas liečia Jehovas liudytojai, tai yra Dievo liudytojai, jeigu šiandien, nes Dievo vardas vadinasi Jagvė. Tai Jehovas liudytojai yra Dievo liudytojai, bet irgi vėl priklauso nuo to, kaip jie supranta šitą visą, tą dievybės visą sistemą. Būna ateina, reiškia, kitas įkvėt ateina, aš pasižiūriu, koks lygis. Atėjo dvi moteris ir jos, reiškia, jau ten visą literatūrą ir kalbasi. Viena moteris darbiškutį lygis ir kažkur tai penktas, o kitos lygis trečias. Aišku, tas padarytas nuodėmes, dėl kurių jie negali išsilaisvinti iš tų apkaustų. Ir jie ribotai paskui supranta tą šventąjį raštą. Už tai atvirtina savaip daugelį dalykų. Bet jų tikslas yra išsiaiškinti šventą raštą ir šitą šventą raštą pateikti žmonėms, kad žmonės išgyventų tą dvasinį šviesų gyvenimą. Taip, kad jų tikslas yra šviesus, tik tai priklauso nuo to, ant kiek išprūsė žmogus, kuris aiškina tuos dalykus. O štai į tas grupės, į tas sektas, kadangi jos yra priklauso nuo vado, nors mūsų irgi katalikų tikėjimai priklauso nuo kunigo, ko bežnyčios ritualai vykdami ir kaip reiškia tų, kaip jis gano tas aveles, jeigu taip pas pagal tikėjimą reiškia kalbėti. Išmintingai ir neišmintingai. Tai vat yra Jehovas liudytai, jie daugiau yra savo mokslai. Jeigu kunigai dar praeina kunigų seminariją, filosofijas ir kitus mokslus, tai jie praktiškai daugiausiai yra savo mokslai, skaito šventą raštą ir kaip jie supranta. Kur tie smukiškai supranta, atrodo, kad viskas taip yra ir kategoriškumą turi. Už tai pas juos reiškia yra sava sistema. Bet tie, kurie reiškia, jeigu normalesni yra žmonės, tie, kurie supranta tą šventą raštą ir kurie reiškia tvarkingai aiškina, jų grupėse jie sąžiningumą turi, jų netgi yra, aš pažįstu, reiškia, vieną moteris verslininkę, kurie ten ir remontus darė, ir darbas visus, reiškia, Jehovas liudytojai tos iš tos grupės. Tai praktiškai jie gana gerai atlieka darbus, jie sąžiningi yra. Taip, kad jie turi daug ir pliusų, reiškia, toj srity, o dėl lygio, tai priklauso nuo suvokimo lygis. Jie stengiasi studijuoti šventą raštą, stengiasi aiškintis ir kitas iki galbūt netgi daugiau pasiekė, negu kad pasiekė mūsų tikintysis, eidamas duosikės į bažnyčią prieš Velykas ir prieš Kalėdas. Arba per Velykas ir per Kalėdas. Taip, kad čia irgi yra. Priklauso viskas nuo lygio. Bet visas religinės grupės, kurios orientuotas į Dievą dangaus ir žemės atvirėjo ir kurios orientuotas per 10 Dievo įsakymą tą išmintį, tai praktiškai jos visas yra teisingos, tik tai kaip žmogus supranta ir kaip jis moka pateikti tą informaciją. O kas liečia žodį sektą, tai yra religinė mažuma. Bet visi mano, kad sekta tai čia kažkokia, bet yra sekta religinė mažuma satanistų. O ten jau sekta tai yra blogoji, kuri praktiškai šlovina šetoną. O kitos sektos, kurios eina, reiškia, kurios eina per Dievo dangaus ir žemės atviriai išmintis, su švento rašto išmintimi, jos yra visus daugiau mažiau teisingos, ant kiek supranta tie vadai ir patys, reiškia, aiškintai to švento rašto. O jau šetoniška sekta, čia tai yra, jau sekta tai yra tikroji, kuri praktiškai stengiasi kažką tai suardyti. Netgi dar yra tokia evangelija, kaip jinai vadinasi. Ta vat jodoja evangelija. Nu, dabar nebesimenu, tai yra vadinasi. Judo evangelija vadinasi. Bet irgi ten yra daugelis dalykų, ten ir pas Judas paskui pripažįsta visą kitką. Bet žmonės, kurie reiškia į tą juodumą įklimpsta, jiems duodama reiškia išmintis iš tų tamsių jėgų, kaip kažką tai pasakyti, sudaryti taip, kad žmonės išmušti iš pusiausvyros. Ir atsiranda tokių. Taip, kad sektas yra tos, kurios vadovaujasi Biblija, jos daugiau mažiau yra teisingos, tik tai būna į fanatizmą metasi, tai negerai yra, bet reiškia, bet tos sektos, kurios yra kaip tik tai prieš visatos, tos dėsnis eina, kaip Judo Evangelija, kitas jos yra klaidingos. Tai va tos, kaip tų priešybių kova, tai reiškia, čia kovoja dvasinė tamsa ir dvasinė šviesa. Taip, kad su toj srity reikėtų suprasti, o kas liečia tikėjimus, kiti tikėjimai yra, vat yra musulmonų tikėjimas, jų reiškia tikėjimas yra dar jaunesnis negu katalikų tikėjimas, negu krikščionybės tikėjimas, pagal istorinį reiškia raido vystymosi. Ir jie įvertina daugelį dalykų, bet ten irgi reiškia yra visur įkištas trigrašis į tų tamsių jėgų. Musulmonų tikėjimai irgi negalima nužudyti kitą tikę, lygiai kaip ir pas mus, nežudyk, bet kažkas tai kažkur tai įvedė kažkokį tai ar tai karalius koks, ar kas tai įvedė kažkokią tai tą paaiškinimą, kad jeigu tu kitą tikį nužudysi, bus išaukšintas prieš Alachą, tai reiškia, tam gal buvo reikalinga kažkokiam tai karui ar kur, ir reiškia, ir visi kažkas tai pasičiupo šitą mintį, bet jų rašte, reiškia, Karane nėra šitą. Kaip patartumėt gyventi šeimai, kuri neturi šliūbo, o neturi todėl, kad žmona buvo ištekėjusi ir gyveno santokoje su šliūbu? Tai jau turėjo santokos sakramentą. Ir kol santokos sakramentas nepripažintas negaliojančiai, reiškia antras iki santokos sakramentas nesuteikiamas yra. Katalikų tikėjime tai yra labai tokia griežta šioj srity. Netgi viena moteris pasakoja, kad mirė jos tėvas ir jinai reiškia išpažinties. Kunikas gražiai pasakė pamokslo toks jaunas ir kad ir jinai išpažinties. Ir kai jinai pasakė, kad gyveno su vyru, reiškia be šliūbo, tai kunikas tik tai lauk iš bažnyčios. Ir daugiau ir jinai nenusivylė, jinai tokia rami, priėmė šitą informaciją kaip kunigo trūkumą. Bet yra kai kurie žmonės, nuo to daugiau neina nei išpažinties ir bažnyčia neina, kadangi bažnyčia tokie kunigai sako. Tai vat, taip, kad reiškia yra vietoj to, kad paaiškinti, vietoj to, kad žmogų nukreipti gal tuo keliu yra, kad duoti reiškia patarimą, kaip sutvarkyti, tai reiškia, už, tiesiog reiškia žmogus kaip pasmerktas, nuteistas. O šventam rašte parašyti, neteisk ir nebūsi teisimas. Reiškia, šitos ir taip pats kunigas pasielgė neteisingai ir moterį labai reiškia atitolino nuo bažnyčios, ne nuo Dievo pačio, o nuo bažnyčios. Ir tada atsiranda reiškia irgi problemų. Bet kita vertus, reiškia, jeigu žmogus yra tikintis ir jeigu jis nori visos tos palaimos šviesos taip kaip priklauso, tai reikėtų apiforminti tą santuoką kaip reikiant. O šiandieną šitoje srityje yra palaida bala. Yra gyvena žmonės be santuoko sakramento, gyvena, reiškia, susidėję taip netgi ne civilinės, nei tos nėra įteisimo tų vedybų. Ir mano, kad čia mes dabar protingi, čia mes galime šitaip gyventi, dabar tokia mada, bet praktiškai labai daug nukentėjęs ateina. Pirmoji lėje tai reiškia yra, kai gyvena nesantokoj, tai turi daug problemų. Pavyzdžiui, ten firma kokią organizuoja, abudu dirba, bet firma skaitosi vyru. Ir jau iš tos firmas žmona po to, kai palieka vyras su kita pradeda gyventi, jis nieko neturi, nors dirba abudu. Ir rodyti negali, nes ant vyra vardo ir nesiskaito jos. Kai kurie dalykai, reiškia, yra ten užgyventas turtas dalyjimas, dabar yra irgi yra kai kurie įstatymai, bet daugelis dalykų, reiškia, kurie praktiškai nepriklauso. Ir tada, reiškia, gaunasi, kad nukenčia moteris arba nukenčia vyras. Praktiškai tai turi žmonės, jeigu galvoja apie gyvenimą, tai kada yra santokos sakramentas, kada yra įteisinimas juridiškai, žmonės daugiau ramiau nusiteikia šitam gyvenimui santokiniam. Ir jau tada pas juos klostosi viskas kitaip. Pas juos jau nebėra problemų, o gal, taip, gal aš ištekėsiu, gal neištekėsiu, gal mane ims, o gal mane paliks tiek vyrams, tiek moteriams. O gyvenimas va tokioj būsenai, tai yra iš tikro nėra visavertis gyvenimas. Ir kadangi, reiškia, visai laik iškyla šitie klausimai, tai ateina laikas, kuomet, reiškia, netgi ir įvyksta tie procesai. Paskui pradeda pyktis, nors pyktis pradeda ir vedė, bet kuomet žmonės yra apsivedę, jie jau tada kūrė bendrą viską. Kūrė būtą, kūrė firmą, kūrė dviesę, o kada šiaip reiškia lyg ir dviesę kūrė, bet naudojasi vienas kažkuris tai. Taip, kad toj srity Aišku, galima įteisinti ten sutartimis, taip toliau, bet paprasčiausia tai yra apsivedė ir gyvenimą. Tada nukrinta labai daug klausimų. Kai moteris pastoja, nėra įsigandimo tokio neštumo. O kai reiškia pastoja, tai susipyko, o jeigu mane dabar paliks, ką aš darysiu. Nors dabar irgi reiškia yra tie tos teisės, reiškia tie aktai, teisės visokie, kurie praktiškai pareigoja irgi, kad pripažinti vaiką dviejų, netgi reiškia yra tie tyrimas galima atlikti, bet tai nėra nei vaikui, nei moteriai, nei niekam nėra, reiškia, pliusas, nes visi tie stresai, kurie yra įrodymai, jie nieko gero neduoda. Jie duoda, kai įrodymai tėvystės, bet reiškia iš kitos pusės tai yra tarp tėvų karas, tai nukenčia vaikas. Taip, kad žmonės daug ką daro ne taip ir už tai paskiau turi problemų. Netgi susibirė, kas bus, jeigu dabar jis išeis. Ir iš karto vaikas augantis iščiasi visai kitaip reaguoja. Tai yra kitoks vystymas jis eina. Taip, kad žmogus, reiškia, turi būti meilė ir dėkingumė gyventi, santarvėje. Už tai ir santokos sakramentas, jis labai duoda didelį pliusą. Ypatingai duoda didelį pliusą atgailą prieš santokos sakramentą. Ir tos pačios vedybas ir įdinis, tas teisėtumas visas irgi duoda didelį naudą. Taip, kad žmonės turėtų šitos dalykus žiūrėti išmintingai. O kuri neturi, reiškia, šliūbą, ar taip gyvena, sakyčiau, taip yra. Galėtų ir melstis, ir atgailauti tiesiai Dievui. Komunija gali būti paprašyti, kad priimtų, reiškia, suteiktų, jeigu ta vertė yra. Ir jeigu tvarkingai gyvena, jie galėtų gyventi tvarkingai. Jeigu žmogus, reiškia, turėjo lytinį aktą, bet nebuvo santoko sakramento, tai, reiškia, čia atrodo nieko baisaus. O pas žmogų, pas Dievo vedybos yra lytinis aktas, o ne prie santoko, ne prie altoriaus ir ne santokos rūmose. Tik lytinį aktų metu vyksta vyro ir moters sielų jungtis, jinai pasilieka visą gyvenimą. Nepriklausome, ar tu ėmėjai santoko ir sakramento, ar neėmėjai. Yra daug religinių papračių, vedybinių papračių. Bet pas Dievą tik vienas, tik lytinio akto metu vyksta vyro ir moterio sielų jungtis ir ta jungtis pasilieka visą likusį gyvenimą. Ir visą likusį gyvenimą veikia poveikį turi į tave, reiškia į žmogaus gyvenimą ir jo vaikų gyvenimą. Ir norint, kad nepraeitų negatyvi telegonė, reikia pakilti gyventi ne mažiau 10 lygyje. Tad nors tas elementarus šlamštas nepasiekia žmogaus. O jeigu nukrenta iki kokį 3-4 lygį, tai ir vaikai pradeda sirgti, vaikams pasidaro negerai. Taip, kad žmonės iš kištytų dalyką turi žinoti irgi ir gyvenimą žiūrėti išmintingai ramiai, o ne tik tai taip. Ir šiandieną žmonės labai yra išklybę nervai ir labai sunkiai sutaria tarpusavę. Čia viena iš problemų yra, nes jie nesugeba ieškoti viens kitame gėrio, o daugiausiai ieško blogio. Senais laikais gimdydavo daug stiprus ir sveiki, išliko nepilnaverčiai lygoti vaikai išmirdavo. Ar teisingai, kad dabar žmogus kišasi į gamtos užprogramuotą tam žmogui neišgyventi? Tai yra turima omeny, kad žudyti vaikus iščiasi. Neteisingai visiškai. Nes abortas tai kenkia ne tik tai vaikams, kurie gimė po aborto, bet ir vaikams, kurie gimė prieš abortą. 2-3 kartus lygis krenta jų. Ir likimas sėkmė vėl kitaip. Kodėl taip yra už tai, kad vaikas maitinasi per tėvą ir motiną sielą, o tėvą ir motiną sielą nuo savo vaikų žudiko sielą. Ir kol jie neįsilaisvina iš šitos vadinamos nuodėmės, to praktiškai vaikai sėkmė likimą gyvenimą, jų vaikai, reiškia, turi visai kitokį, negu tie, kur tvarkingai gyvena. Netgi būna žemesnė prigimtinio lygio, bet jie gyvena tvarkingai, jų vaikų likimas gyvenimas yra žymiai tvarkingesnis negu tų, kurie prigimtis yra aukšta, paskiau sardyta, sunaikinta. Taip, kad yra jau per tyrimą praktiką, aš esu pridiagnozavęs apie 300 tūkstančių žmonių per savo gyvenimo praktiką. Ir visur praktiškai ta sistema, kas liečia vaikus, anūkus, pronukius, labai turi didelį atspindį. Kai kuriems labai greitai veikia, kai kuriems, reiškia, dar būna per 2-3 kartą kerta. Dar vaikai lyg ir nieko, anūkai, reiškia, jau blogai, o pronukiai praktiškai ir gyventi negali. Taip, kad, reiškia, yra, turi vis tiek, reiškia, tas vadinamas pasekmes. Ką daryti? Vyras pastoviai keikia žmoną ir mirusi jos motina. Jis visą gyvenimą piktas ir su žalingais įpročiais alkoholikos vaikus nuteikė prieš motiną. Na čia pirmoje eilėje tai yra nesantarvė tarp vyro ir žmonos. Kai vyras neapkenčia žmonos, naikina motinišką struktūrą savo vaikose. Kai žmona neapkenčia vyro, tėvišką struktūrą. Ir dar savo nuodus leidžia į vaiką. Ir vaikai neturi sėkmės ir laimės. Ten, kur nėra tos meilės ir santaros tarp sutuoktinių, pirmoje eilėje kenčia vaikai. Vienintelis, jeigu ten dukra arba sūnus apsives, reiškia, abipusiai meilį, antra pusė, tai regeneracijos sistema atsistato daug kas. Bet jeigu ir jie, reiškia, pasikartos tą patį klaidą, dažniausiai būna taip, tai ir jiems gyvenimą dar nėra daugiau negu kad tėvams. Taip, kad žmonės yra šitoje srityje visiškai nesupranta tų dėsningumų ir kvailiodami jie pridaro labai daug žalos savo ir savo palikuonėms. Žmonės, kaip sakau, turi ieškoti vien kitame gėrio. O kada ieško blogio, o blogis gimda pyktį, agresiją, neapykantą, o pyktis, agresiją, neapykantą reiškia naikina ne tik tai ant tą, ant kurio tu pyksti, bet naikina pirmoje eilėje patį save. Vat juk yra vienas, kaip japonų gydytojas rašo, kai žmogus streso arba pyksta, jo galvos smegenys išskiria noradrenaliną. Tai yra nepaprastai nuodinga medžiaga, kuri natūralių nuodų grupėje užima antrą vietą po gyvatės nuodų. Tai yra žmogus pykdamas pirmoje eilėje nuodija pat save. O tas, kuris priima pykti perima iš jo, irgi taip pat įsijungia tą nuodėjimo programą. Ir tėvai viens kitą naikindami nuodėjo patį save ir nuodėjo nuo vaikų gyvenimą. Ir nori, kad vaikai būtų laimingi. O gyvenimas, reiškia, tai yra sėkmė, laimė ir sveikata. Tai žmogaus, kuomet senatvė, kada ateina senatvė, reiškia, ir vaikai sveiki, ir anūkai sveiki, ir visi laimingi, ir gerai mokosi. Tada, reiškia, palaimas ta šviesa visą verčia gyvenimą žmogaus. O kada ten visi prasigėrė, kažkur tai kalėjimuose sėdi, narkomanai ir taip toliau, tada reiškia ligoniai, tai praktiškai tai yra sielos skausmas, sielvartas, tada nėra gyvenimo nei pačiam žmogui, nei vaikams, nei anukams. Ir čia reiškia yra didžiulė reikšmė turi, kaip žiūri šitą dalyką tėvai. Tai yra žmogus, kada gyvenimą ruošiasi, gyvenimą, kaip jisai ruošiasi ir kaip jisai tą gyvenimą, reiškia, suvokia priima. Jeigu šitą gyvenimą priima tvarkingai, jis turi tikrai sėkmę laimę, netgi jeigu buvo kažkokia tai tos gyvenimo klaidos. Bet jeigu žmogus šitą dalyką nesuvokia, o tai gyvena pretenzija, pyktėje, nepykantėje, besikeikdami, besibardami, besipykdami, jie dar labai didelę žalą savo ir savo palikuonėms. O žmonės šitų dalykų nežino. Jie mano, kad vaikas tai yra atskira būtybė, kad jisai reiškia pragyvens kaip norės, o praktiškai reikia sudaryti sąlygas, kad jis įsivystytų normalus ir kad galėtų turėtų tą dvasinę stiprybę būti normaliu. O jeigu tėvai nenormalus, vaikas normalus būti negali. Taip kad nebent tik tai sakau, kada meilė ir regeneracijos sistema tada atsistato. O šiaip tai reiškia yra liūdna. Ir kiek vat nepasižiūri, kiek pas mane ateina žmonių, tai pagrindinės priežastis, pat mažų vaikų lygos nesėkmės nelaimės, tai per tėvų nesantarvė. Tėvų su seneliais, su kaimynais, tai yra pykčio agresijos vidiniai tie priepoliai, kurie yra. Jie silpina dvasinį imunitetą ir to imunitetų negauna ir vaikai. Ir vaikai netgi įtampa, jeigu yra pas tėvą įtampa 80% ir pas vaikai, kuris atsigimęs į tėvą irgi, jam metu, kai laiko įtampa tokio pati kaip pas tėvą. Jeigu pas motiną įtampa ir pas vaiką tokio pati įtampa. O įtampa vaikas augdamas, jis negali vystytis normaliai, bet nevystosi kažkas tai kreivai. Ir paskui tas kreivumas pasireiškia atatinkamam gyvenimo periode. O kas liečia alkoholis, viskas, jeigu žmogus žinotų, kas tai yra, aš kalbu apie Ždanovo informaciją, reikėtų gerai pasigilinti žmonėms, kaip žmogus ardo save, netgi kai vaikas auga iščiasi, netgi neiščiasi, bet jeigu tėvas pijokauja, vaikas tuo metu vystasi, kai tėvas girtas, kuris atsigimęs vaikas į tėvą, vystasi irgi kitaip, negu kad turėtų vystytis. Jeigu motina pijokia, irgi taip pat tas vaikas, kuris į motiną, irgi reiškia turi problemų. Taip kad žmogus, kuris nukreipimai nuo tų normų, kurios duotas va dvasinio ir biologinio, tai reiškia, žmogus sudaro sąlygas ir vaikų tokiam vystymuisi. Ir paskiau stebėsi, kodėl tokie vaikai. O kieno jie yra? Jie mūsų vaikai yra. O visi stebėsi, kad dabar blogi, dabar toks amžius. O blogi todėl, kad mes patys neturėjom informacijos ir mes patys, reiškia, nebuvom per daug tie geri, kad išaugintų taip, kaip priklauso. Ką jūs galvojate apie skaistybę ir ar gyvenant santokoje galima gyventi skaisčiai? Kokią žalą vedus turėtų turėti dažnus lytinius santykius? Kokią žalą vedus turėti dažnus lytinius santykius? Truputį ne taip, čia reiškia žmonės, kurie tarpusavę reiškia iššaukė tų lytinių santykių nesuderinumumas, kuomet yra. Tai yra pirmoje eilėje, kada meilės jausmas taip toliau, reiškia daugelis, reiškia užsiblokuoja, ypatingai ir pas moteris užsiblokuoja, netgi pas vyrus, reiškia dingsta erekcija ir taip toliau. Tai yra nuo nervinės įtampos, nuo to gero noriškumo tarpusavio santykio gero neturėjimo, reiškia iš tikro, reiškia ir santykiai blogėja. Bet jeigu žmonės, reiškia, yra su meilės, su dėkingumu, su gero noriškumu žiūri viens į kitą, pas juos, reiškia, ir patys lytiniai santykiai, jeigu žmogaus fiziologija reiškia yra normali, jie nėra ten per dažni ar per reti. Yra viskas tvarko, tik tai, kai abipusis supratimas ir suvokimas yra. Bet jeigu reiškia vyras tenai, pavyzdžiui, jo kažkoks tai agresija, piktis yra, ir jie toje santykiai agresyvus, moteriai jie nėra malonas, jinai vengia jų, tada atsiranda tokia disharmonija. Arba atvirkščiai, netgi iš moters pusės būna tokie pareikalavimas, bet vyras yra netgi prigimtis aukštesnė lygio, politinė santykė krenta lygis irgi santykiams tampa nemalonas. Čia yra visa sistema. Bet šiaip tai nepriklauso nuo to dažnumo, dažnumas priklauso nuo to, kokias reiškia žmogaus galimybės. Tai galiu pasakyti vieną, lytinė santykė metu vyra ir moter sielų derinė susivienodina. Jeigu vyras krytis, nutraukia ir žmoną, jeigu žmona krytis, nutraukia ir vyrą. Kuomet skirtingi lygiai jų yra, jie barosi netgi, kad to per lytinį santykį susivienodina ir vėl sutarė. Taip kad lytinis aktas yra ne vien tik tai, bet reiškia netgi harmonijos sutarimo. Bet jeigu jis yra tvarkingas ir jeigu jis nėra prievartinis, tai taip kad čia šitoj srity, jeigu per meilę, tai yra gerai netgi. Nes daugelis funkcijų reiškia harmonizuojasi. Lytinio akto metu daugelis funkcijų atsistato, jeigu tvarkingas tas ir tvarkingas, tvarkingi jausmai ir tvarkingas orgazmas abipusis. O jeigu reiškia atvirkščiai reiškia yra, tada atsiranda reiškia kai kurios problemos. Tada kur kančia yra, ten visuomet yra negatyvas. Jeigu moteris atsiduoda vyrui per kančią, arba reiškia vyras per prievartą reiškia irgi, tai pirmoje lėtai ilgai ir ne tų santykių greitai jie pasibaigs, o antras dalykas reiškia jie yra nemalonus. Taip, kad kur meilė yra, sutarimas, ta harmonija, tai yra gerai. O kur jeigu ne harmonija, disharmonija, tai yra destrukcija, tai yra blogai. Taip, kad pirmoje tai yra dvasinis lygumo supratimas, suvokimas, o ne vien tas gėdulių, reiškia, tai taip patenkinimas. Ir čia jau nepriklauso, jeigu netgi gali būti dažni, bet jeigu su meilė jie netrukdo, o jeigu yra jie be meilės, tai yra reti jie sudaro tarpusavio dar nesantvarkį didėja. Ką daryti, jeigu vaikelis nėra pilnai išsivystęs? Reikia suprasti dėsnis, kaip vaikas vystas iššiose, nuo ko vystymas priklauso. Tai yra nuo tėvų tarpusavio santykių, meilės ir vaikas, jeigu vystosi ne visą vertis, pirmoje eilėje netvarkingos programos suformuotos tėvų. Ir kiek aš analizę atlieku, mažų vaikų lygos nesėkmės nelaimės yra tik tėvuose, ir kai tėvų struktūriniai deriniai pasitvarko, jiems aiškinant, kai kurias korekcijas atliekant, vaiko lygis susitvarko. Ir vaikas vystasi normaliai ir išauga normalus. Bet jeigu vaikas yra kažkokie tai nukreipimai ir tėvai pergyvena, stresuoja, tai tos nukreipimas dar daugiau sustiprina jų to blogio vystymasi. Taip, kad tėvai turėtų gilintis informaciją, peržiūrėti savo gyvenimą, kokias klaidas per atgalą susitvarkyti ir vaiko deriniai atsistato. Atsistato ir jis pradeda vystytis normalus. Pas mane yra labai daug su mano praktikoje, kada ir net negirdė mergaitė, jie puikiausiai girdė dabar, kai berniukas gimė, tai reiškia ten cerebralinis paralyžis, susuktas visas, nieko neliko, jaunolis gražiausias išaugo. Ir taip toliau. Tai yra daugelis dalykų tokių, kurie praktiškai netgi vaikas prie mirties, kad susitvarko deriniai, vaikas toliau gyvena. Vaikas išsisauga, ateina, žiūri, kad rodiklių nėra normalių. Išaiškini viską, korekciją atlieki. Moteris ir vyras pradeda laikytis normaliai dėsnį, vaiką pasigimdo normalų ir vaikas atsivysto normalus. Taip, kad viskas priklauso nuo žmogaus suvokimo ir supratimo. Taip, kad reikia žinoti pagrindus, kaip gimdyti, kaip pradėti, kaip išauginti išės ir gimdyti sveikus, likimo gyvenime sėkmės sveikata apdovanotos vaikus ir sudaryti sąlygas jų tokiam vystymuisi, kai jie gimsta. Ne tik tai pasigimdyti, bet reikia sudaryti sąlygas. Jeigu sąlygų nesudarysi, tai gali pasigimti 10 lygį. Pavyzdžiui, vyras apturėjo meilužę, vaikas 10 lygį, gimęs iš karto po meilužės, reiškia politinio akto su meilužė, va iš karto vaiko lygis krenta kaip minimum per 5 lygis. Lieka 5 lygio, 4. Ir net visas programos lygų nesėkminė laimė iš meilužės naina į vaiką. Dėl to, kad tėvas neištikimas. Paskui atsiglo su motina traukia nuo vaiko, tėvai gyvi, o vaikas dvasinės našlaitės negauna gyvybės jau komplekso, nei iš tėvo, nei iš motinos. Taip, kad yra, ir viskas reiškia yra mano tos aiškinimuose duota. Kaip tėvai labai atsakingi, jeigu nori vaiko gyvenimą, turi sudaryti sąlygas jo vystymuisi. Ir nėra didesnės laimės, kai matyti sveikus vaikus, anūkus, pronukius. Likimo gyvenimas sėkmės sveikata apdovanotos, o ne narkomanų sėdinčiuose kalėjimuose. Tada tik yra sielvotas ir sielos klausimas. Taip, kad čia reiškia žmogus turi būtinai žinoti šitas žinias, suvokti, suprasti, vat, kur aš aiškinu, atskiros tematikos yra šeimos formavimas, vaikas iščiasi, vaikystė, paauglystė ir brandžiame amžyje. Yra tematika atskira, kur aš atskleidžiu visą informaciją, kur kas veikia, kas kenkia vaikui, kas padeda. Taip, kad šitas informacijos šaltinį žinant, reiškia, žmogus turėtų suvokti tuos pagrindus, pats tvarkingai gyventi ir perduoti, išminti vaikui, kad jis gyvenime nekvailiotų. Nes žmogus, kol vaikas mažas, jis priklauso nuo tėvų, o po to, reiškia, kada paauga, jis jau pradeda gyvenimą valdyti pats. Ir jeigu jis žino informaciją, jis tvarkingų keliai, ne, jeigu jis nežino, jis tada, reiškia, klyskeliais, o klyskeliai nuveda dar didesnę kažkokią tai pražūtį. Ir paskui nėra gyvenimo. Kiek ateina šiandieną nusivylę gyvenimą, iki nenoro gyventi, narkomanai, alkoholikai, motinas ateina, kiek dėl vaikų reiškia pergyvena, o kaip pasižiūrė pati motina ir tėvas kalti, dėl ko vaikas toksai yra. Kokias galimas pasiekmes vaikui turi krikšto moteris, jau nekesdama vaiko ir jo motinos? Tokiu atveju, aišku, yra. Čia yra blogai motinai, krikšto motinai tai, ir kartais gali būti net krikšto malonės nebūti, žiūrint, koks lygis yra. Antras, reiškia, yra, jeigu nekenčia, reiškia, to žmogaus, tai praktiškai čia ardančias programas veikia, tarpusavę santykių, ir jeigu tas vaikas, ir jeigu dar tėvai turi tą normalią tokią nuostatą to žmogaus atžvilgiu, neturi, nenešioja pykčio, nepykantos jam, tai krikšto malonė vyksta ir vaikas vis tiek turi krikšto malonę ir nepriklauso nuo to krikšto motina kokiam lygiai, gali reiškia viskas būti tvarkoje, bet jeigu yra ir iš tėvų pusės pažeidimai tarpusavinės santvarės, tai dėl to gali būti neįvykti net krikšto malonė. Taip kad kviesi dėl to, kad yra ten sesuorkas, kad nepyktų ir jeigu santykių nėra, ir neparuoštas žmogus, kaip ir šitą tėvas, krikšta mama, reiškia, sakyčiau, reikėtų būti atsargiems. Nes aš esu, reiškia, pastebėjęs. Aš esu pastebėjęs, tai, reiškia, yra viskas, lik ir čia Markūnas sugalvoja, čia rašo, bet vienas iš egzorcistų pastebėjęs irgi yra. Sako, atveža, reiškia, va, žmogų, krikštytas ir nepakrikštytas, sako Markūnas teisus, ne visuomet krikšto malonė vyksta. Taip, kad, reiškia, yra svarbiausias krikšto malonės suteikimas, tai yra dvasinė šviesos. O dvasinė šviesa, kur yra meilis, gėris, grožis, tarpusavę santarvė. Jeigu nėra santarvės, atstatyti reikia normalius santykius, o paskui bandyti kalbėti apie krikšto mamą, krikšto tėtį. Jeigu santarvės atstatyti negali, tai matyti, ko gero, tada, reiškia, galvoti reikia, kaip pasirinkti tą krikšto tėtį arba krikšto mamą. Kada geriau švęsti šeštadienį ir sekmadienį? Matot, pagal šventą raštą, reiškia, yra parašyta sabata. Tai visi mano, kad sabata, tai reiškia, turi būti, reiškia, irgi. Bet reiškia, yra ir religijų. Musulmonai, pavyzdžiui, šventės jau sekmadienis yra penktadienį. Žydai, reiškia, šeštadienį švenčia tą išeiginę dieną. Mes, katalikai, sekmadienį švenčiam išeiginę dieną. Ir taip toliau, tai yra. Bet mano nuomonė, tai nepriklausome, kurią tu šviesi dieną, pirmadienį, antradienį, šeštadienį ir sekmadienį, nes tos dienos jau galbūt senai susimaišysis yra per tos tūkstamečius. O svarbu, kaip tu tą dieną šventi. Kaip tu gilinėsi iš tą šventą raštą, kaip suvokia, reiškia, tą informaciją, kiek to šviesos per tą, reiškia, išeiginės dienas pasiimi, kiek atsipalaiduoji nuo blogio. Tai yra, sekmadienį švesti, tai yra nesvarbu kokią dieną, o svarbu kaip. Jeigu su tuo vidiniu nuostata gera ir tikrai tuo vidiniu noru ir tai siekiais šviesiais, tai neturi reikšmės. Netgi jeigu dirbi sekmadienį, gali ten pirmadienį eiti į bažnyčią ir lygiai taip pat atlikti tą visą reiškį ritualą, kaip ir sekmadienį, kada atlieka žmonės. Ir pasilikti, nes yra kada pamaininis darbas, ir taip turi žmogus negali net nueiti į bažnyčią. Antra, reiškia, kurie žmonės negali nueiti, dabar yra labai puikias galimybės išklausyti per radiją mišas arba per televiziją. Ir vyksta lygiai tas pats. Netgi galima šventąją komuniją priimti dvasinę. Jeigu iš tikrųjų nuoširdžiai atlieki atgailą, išklausai viską ir vėl pasijunti maždaug tas pats, kaip bažnyčia buvęs. Koks jūsų požiūris į organų transplantaciją? Persodinant organą, persodina informaciją iš to žmogaus, iš donoro. Ir jeigu tas donoras turi, pavyzdžiui, bent 10 vėžio programų, visas programas persisodina į pacientą. Taip kad ligų nesėkmių nelaimio programas persisodina iš donoro į tą pacientą. Taip kad persisodinimas, kraujo perpilimas lygiai tas pats. Taip kad nėra taip paprasta. Medicina jinai naudoja tuos būdus, bet tai nėra pats geriausias būdas. Pavyzdžiui, Jehovas liūdė, tai neleidžia perpilti kraujo. Ir kai aš kalbėjau su Babeliu, nes buvo toks susitikimas, tarp kitko yra net įrašas padarytas, tai jisai aiškino, kad Amerikos ligoninėse yra teisėjas. Ir jeigu tėvai nesutinka perpilti kraujo, tai gydytojas reiškia eina pas teisėją, bet ten seselė eina su visais dokumentais, tas rašo protokolą teismą ir kad reiškia vaikų būtinai perpilti kraujo. Jeigu jis reiškia teismo sprendimas, toks yra viskas, jis yra neapskundžiamas. O jeigu reiškia gydytojas pats padaro tą perpilimą, taip gydytojas gali turėti daug nemalonumų. Tai taip, kad yra Amerikoje net sugalvotas būdas, kaip juridiškai įteisinti tą vadinamą kraujo perpilimą. Nes su krauju persipila visą informaciją iš donoro. Pas mane reiškia yra atveju, kai mergaitė reiškia buvo jai hepatitas, ir jai supylė kraują, o kraujas tą davė, kur davė žmogus, po 3 dienų nusižudė. Ir jinai irgi taip pat iššoka iš 7 aukšto, iš ligoninės 7 aukšto. Kai gavo supilą šitą kraują. Taip, kad reiškia programas persipila ir jeigu yra ties riba kažkur, tai gali labai stipriai paveikti. Taip, kad kraujo perpilimas nėra toks nekaltas dalykas yra, nes čia yra kito žmogaus su visais programiniais deriniais, kurie reiškia tam nežmoguje yra. Ir jeigu jis ligonis, arba jisai kažkokia tai turi problemų, tai jisai praktiškai kraujas tas programas ir problemas turi. Taip, kad perpilimas tai yra ne viskas dar. Organų persinimas, kraujo perpilimas, tai reiškia yra pernešimas informacijos iš to ligonio į donorą. Tai yra iš donoro į ligonį. Nes donoras, duodamas tiek kraujo, tiek organus, reiškia, jis jo informaciją persineša ir patį sekantį žmogų. Ir viskas irgi pliusuojasi, minusuojasi ir netgi atsirasti gali labai problemų. Aš žiūrėjau, pas mane kreipėsi moteris, kai vyrui buvo persodinta širdis, pas jį pasikeitęs visiškai charakteris. Piktas, agresyvus, nepatenkintas, o to žmogaus charakteris irgi buvo toksai. Ir žmogus, kai šito dalyko nesupranta, jis nežino, iš kur tie visi dalykai yra. Taip, kad žmogus nėra paprasta būtybė, jis yra visų programų derinys ir tos programas kartu persodas organų. Taip, kad mano požiūrės į organų persodinimą galbūt ir galima persodinti, bet reiškia jau tada reikia, turi būti ritualai persodinimo ir tie dvasiniai ritualai. Ir mišės, ir maldos, ir pačias žmogaus suvokimas, ir padėka, ir kas dora, kad perėtų, kas nedora, kad būtų atsijota nuo to viso. Bet šitų dalykų žmonės netlieka. Mediciniškai bando gydyti, o dvasiškai visai nieko nedaro. O reikėtų tą daryti. Sako, jūs daug kalbate apie krikštą, o kaip šliubas? Vat vienas iš tų sakramentų, reiškia, yra santokos sakramentas. Krikšto sakramentas, sutvirtinimo sakramentas, santokos sakramentas. Tai vat santokos sakramentas yra duodama palaimo šviesa šeimai. Santokos sakramentas nėra vedybos. Vedybos yra lytinis aktas, mano tokį įsitikinimą. Netgi būna santokos sakramentas, bet jeigu nebuvo lytinio akto, reiškia, vedybos neįvykė yra. Netgi santokos, jeigu nebuvo lytinio akto ir žmonės negyveno, toliau santokos sakramentas laikomas negaliojančiu. O jeigu, reiškia, yra o lytinis aktas, jeigu buvo lytinis aktas, netgi žmogus negyvena kartu, o politinio akto ta jungtis pasilieka visam likusiam gyvenimui. Ateina moteris, jis įsiskyrė su vyru 25 metų atgal. Pokyčiai pas ją, neskaitė knygą, dusikis paskaitojo, buvo atėję prieimimą. Pokyčiai pas ją, pokyčiai pas pirmąjį vyrą, pas jo vaikus, pas jo žmoną. Taip, kad reiškia visa jungtis pasilikusi. Netgi, vat, ant kiek mūsų katalikų tikėjimas yra priešiškas, reiškia, skirybams toms įvairioms. Tai, bet jeigu nebuvo santokos sakramentas, tai yra buvo santokos sakramentas, bet nebuvo lytinio akto ir daugiau porą negyvena, santokos sakramentas laikomas negaliojančiu. Nes skirybos yra, o santokos sakramentas kaip netikras. Nors visi ritualai atlikti taip, kaip priklauso. Tai taip, kad yra įdomus dalykai. Čia yra tie kanonai, įstatymai, bažnytiniai įstatymai. Ir aš kiekvienas iki važiuodamas į Kauną klausiausi, reiškia, yra kaip tik tai tos įstatymas visai aiškina, kaip tik tai važiuoja vakare, ten būdavo daugelį tų įstatymų. Ir tas įstatymą aiškintojas aiškina. O kas liečia skirybas, reiškia, tas vadinamas, tai yra irgi santokos sakramentas pripažįstamas negaliojančiai, jeigu buvo kažkokia tai apgaulė, arba, reiškia, yra pažeistos santokos sakramento tos vadinamas taisyklės. Tai tada gaunasi taip, kad pavyzdžiui, jeigu, netgi pakelkit Bibliją, Kristus rašo, jeigu vyras atleidžia žmoną ne dėl paleistuvavimo, atleidžia ją paleistuvavimui, iškai, jeigu jis paleistuvavo, jis turi teisę atleisti tą žmoną nuo savęs, nes jinai jau atitrūkus, jau jinai pažeidusi santokos sakramento įžadus. Bet jeigu ne dėl paleistuvavimo, bet lygiai tas pas ir vyras, jeigu paleistuvavo, jis sulaužo santokos sakramento įžadus. Ir ištikimybė ir taip toliau. Tai vat, taip, kad yra labai rimtas ritualas, santokos sakramentas duoda palaimą visai šeimai, tai ir kaip vienuma vyras ir žmona po vedybą tarpa vieno. Tos vedybos yra lytinis aktas, bet jeigu reiškia su santokos sakramentu, tai gaunasi kaip palaimintos vedybos ir palaiminimas jisai labai stipriai galioja. Tame tarpe netgi ištikimybė ir kitiems dalykams. Jeigu žmonės yra tikintis ir nenori nutolti nuo kurėjo. O šiandieną yra viena problema, kad žmonės nesupranta, kad nutolus nuo Dievo, žmogus neturi gyvenimo. Jam viskas patruputį griuva. Jis turi vis pastovi, reiškia, artėti prie kurėjo. O nutolimas nuo Dievo, tai yra, kur duota 10 Dievo įsakymų, tų įsakymų pažeidimas, reiškia, tai ir yra tos destrukcijos įvedimas į savo esybę. Nevok, nežudyk, nepalistuvauk, nekalbėk, netiesos, gerb tėvą ir motiną ir taip toliau. Ir kada žmonės žino šitą, kadangi aš aiškinu skirai tas tematikas, kai žmonės žino šitų visų tą reikšmės ir kas po to darosi, tai žmonės, reiškia, ir jeigu laikosi to, jie išvengia labai daug problemų. Bet kadangi žmonės nežino, jie tų problemų išvengti negali. Ir darydami klaidas, jie tolsta nuo kurėjo. Pat yra netgi, mes kalbėjome su krišnaitais. Jie, reiškia, yra, nenori nutolti nuo kurėjo, vien dėl to, kad neprarasti jo palaimo šviesos. Dievas nebaudžia nieko, žmogus nutolės, jis nebeturi tos palaimo šviesos, neturi tos apsaugos. Tuo tie, kad neprarasti apsaugos, nenori nutolti ir daro tai, kas privalo daryti, reiškia pagal tos žmogiškus ir tos vadinamas dieviškus įstatymus. Laikosi jų. Tai vat nesilaikymas tai yra pažeidimas tų programų ir paskui o tie pažeidimai turi savo rezultatus. Ar moters atgaila už padarytus abortus nenuima jai skiriamas visatos bausmės? Atgaila praktiškai pašalina visas nuodėmes. Atgaila yra du etapai. Atgaila reiškia tiesi kurieji ir atgaila yra, kada žmogus nesutvarko per tarpininką. Ir jeigu reiškia ir tarpininkas ir žmogus reiškia dviese prašo atleidimo, atgaila įvyksta ir ta atgaila atlaisvina žmogų nuo šito. Yra krikščionybės mūsų katalikų tikėjime duotas nuostabą galimybę žmogui sugrįžti atgal pas kurieją. Bet atgaila tai yra ne tik atsiprašyti, atgaila tai yra suvokimas, giluminis suvokimas ir nedarimas tų dalykų, nepakartojimas tų klaidų. Jeigu žmogus atsiprašė ir vėl tą patį daro, tai iš to nieko nėra. Tai yra kaip papiktinimas. Tai yra tarnystė tam kaip šetonui, galima sakyti, jeigu tai religinės terminais. Tai yra pasilikti vėl to jodoj terpė, reiškia, toliau. Šiandien atsiprašiau, rytoj vėl tą patį darau ir iš to nieko nėra. Jeigu vaikas kažko tai daro, reiškia, atsiprašo, vėl po minutę, žiūrėk, tą patį daro, vėl atsiprašo, vėl daro, tai žiūrėk, tėvas diržo nusijęsi. Sako, kiek čia atsiprašinės ir tą patį darysi. Tai žmogus irgi taip pat atsiprašinėdamas, bet reiškia, nesikeisdamas, jis padėties nekeičia. Jis atvirkščiai, reiškia, yra. Tada net gaila, netgi kaip papiktinimas yra. Iš to atsiprašymo nieko nėra. To taip, kad žmogus turėtų... Ir tame tarpe reiškia, jeigu už padarytus abortus ir jeigu tą visą sistemą suvokė, nes pati atgaila tai yra ne tik atsiprašyti, kiek suvokti tą klaidą. Ir jeigu suvokė klaidą ir jos nedaryti, nebekartoti. To čia reiškia ir yra didžiausia atgailos viršūnė. Jeigu nesuvokė arba atsiprašė, bet palikai taip, nu atsiprašiau, man viskas tvarkoja. Čia ir nėra atgaila. Atgaila tai yra giluminis suvokimas. Jeigu suvokė, daugiau to nedaryti, nei pat savo, nei niekam patarti, nei padėti, nei toj problemai reiškia neklimpti daugiau į tą pačią bėdą, į tą pačią nuodėmę, jeigu taip kalbėti religiniais terminais. Taip, kad atgaila yra ne kruvinais kelyje stacija eiti, ne ką tai žemę daužyti, ne dievuliuk atleis, kad atgaila tai yra dieviškos išminties suvokimas ir pasilikimas gyventi išmintį. O ta išmintis žmogui duota, kad žmogus būtų laimingas ir turėtų gyvenimą. Jeigu žmogus šitoj srity reiškia nededa pastangų arba nesigilina, nesuvokia, nuo atsakomybės net laisvinama, net palaiduojama yra. O štai žmogus turi gilinti, suvokti, suprasti. Tam ir duota, juk Dievas atvėrė žmogų, davė jam protą su visom galimybėm, ranko, akių, kojo, ausų, jausmų ir taip toliau. Davė išmintį, tą dievišk šventą raštą ir davė laisvą valią, sako, eik ir dauginkis. Ir kaip žmogus tą laisvą valią naudojasi? Jeigu jis naudojasi laisvą valią kaip kurėjo, padeda Dievo daliau kurti ir tobinti pasaulį, jo gyvenimas yra vienas, o jeigu jis destruktyviai veikia ardo, jo gyvenimas yra kitas. Ir žmonės dažniausiai savo ambicijom, emocijom nesupranta tų dalykų. Gaunu, kas čia meilužė yra. Bet jeigu seilytinis santykis su kito šeimos iški moterimi, tu suardėjai šeimą. Pirmą eilį moterį atitraukė nuo vaikų. Jeigu su vyru kitus, jie taip pat atitraukė vyrą nuo vaikų jo. Ir visas, reiškia, programinis suardėjai tuos derinius, kurie buvo. Tai padarė didžiulę žalą savo palikonėms ir to vyro palikonėms, arba tos moters palikonėms. O žmonės šitų dalykų nežino. O kadangi aš analizuoju tos procesus iš karto matyti, ateina moteris, pasižiūri, reiškia, o jos ryšys su vaikais tiek 50%, o turi būti 100%. Pagimdymo, kaip pagimdė buvo 100%, o dabar nebėra ryšio. Tai yra tėvai gyvi gyveno, vaikai dvasinį našlaičią, nebegauna gyvybės įvo komplektų nei iš tėvo, nei iš motinos ir nori, kad būtų viskas gerai. Čia yra praktiniai tyrimai, kurių praktiškai, nežinau, negalima jų niekaip paneigti ir negalima niekaip kažkaip tai paaiškinti, jeigu nesupranti to dvasinio lygmens. Tik per dvasinį lygmenį galima suprasti. O kodėl taip yra? Už tai, kad žmogus pirmoje yra dvasinė būtybė. Siela pirminė struktūra yra. Jeigu siela palieka kūną, kūnas miršta. Kūnas be sielos negali pragyventi nei minutės. Ir kūnas miršta. Kaip tik tai kūnas miršta, dar atskiras dalis jo funkcionuoja ilgokai. Pavyzdžiui, vyras miręs, dar širdies rodiklė yra. Biologiniai rodikliai dar jie lastelės gyvas yra, už tai reiškia organų netgi persimą veža kažkur tai lėktuvais, gabena ten šaldytuvose, šaldo, kad reiškia nesugestų ir vėl kitam žmogui įdeda taip toliau. Organai ne viskas. Greičiausiai reiškia atsisako smegenis. Smegenis kaip tik negauna degonės kokias 3-4 minutės, jie atrafuojas ir viskas. Ir už tai smegenis yra jautriausia vieta, o jeigu smegenis jau nepriima informacijas, reiškia iš sielos informacijas nebegali priimti, žmogus jau gyventi nebegali. Arba gyvena tą gyvenimą, kuris iškyra. Tik tai funkcionuoja kūnas, bet jisai žmogus nei proto, nei ko irgi neturi. Buvo pas mane įvairiausių tų būsenų žmonių, kurie iškės mano praktikoje pasitaikė. Taip, kad moters, jeigu nuo širdį atgaila už negimusius vaikus, atgaila įvyksta ir keičiasi gyvenimas jos vaikų ir anūkų. Jeigu jinai tai supranta ir įvyksta. Bet to ne tik už vaikus. Jeigu buvo nusivylimas gyvenimo iki nenoro gyventi, irgi atgaila atstato. Jeigu yra kitas, reiškia, kiti rimti nukirpimai, reiškia, atsistato. Bet per suvokimą, per supratimą ir nebekartojimą klaidų. Ir dar vieną klausimą paliesiu. Ar atskirinda mūsų planetą ateivė NSO, ar čia tik mitas? Reiškia, yra gyventojai, kurie gyvena kitose planetose. Yra kai kurie galimybės, jie reiškia, gali keliauti. Jie gali keliauti be laivų, astralais, reiškia, jungtis yra. Yra labai įdomus dalykai. Kaip galima persikelti iš vienos vietos į kitą, bet jie vengia turėti su mumis kontaktų. Kodėl yra taip? Už tai, kad žmogus yra sugedęs. Pasireiškia ego, ambicijos, emocijos, nesažiningumas ir tos dvasinės šviesos išminties nesuvokimas, jis atbaido tos vadinamos ateivis. Jie galbūt nori bendrauti su mumis, bet reiškia, jie bijo užsikrėsti šito viruso, tuo dvasiniu virusu. Kuris, reiškia, yra iš tikro ardo gyvenimą. O persikėlimas yra įvairiai, reiškia, įmanomas yra. Yra, jeigu kas skaitė Anastasiją, kaip pat Anastasija kitą planetą nuskrenda, reiškia, ir kartu nusineša netgi tą migrę, ir kaip jinai rodo viską aiškina, paskui netgi savo kūną fizinį persikėlė tenai, tai yra deportacija tą vadinamą į žemės į kitą vietą. Taip, kad, reiškia, yra žmogaus galimybės, yra neribotas, bet tai yra toli gražu, ne visiems duota, arba žmogus, tiksliau sakant, daug kur dar neišvysęs arba praradęs tas galimybės, kad jis negalėtų užteršti tos visatus. Vaikai į mėnulį nuskrydo, reiškia, kodėl amerikonai nutraukė kelionės į mėnulį. O štai, kad NASA buvo pranešta, kad, reiškia, daugiau, kad jūs čia nesilankytumėt, čia ne jūsų buveinė, sako, yra. Ir jie daugiau neskrenda tenai. Taip, kad, reiškia, yra daugelis dalykų. Ir yra įvairūs, reiškia, tie pastebėjimai, kai apie mėnulį atsiranda, reiškia, tokios skraidančios, reiškia, esybės, kažkokie tai laivai, bet jie atskrenda ir tiesiog kažkur tai įlenda į patį mėnulį ir net nesuprasi, kaip ten tie procesai vyksta. Iš vienos vietos išplaukia, reiškia, žemė, kaip iš to mėnulį, reiškia, tų išlenda, nuskrenda kitą vietą ir vėl dengsta mėnulio viduje kažkur tai. Tai yra, žmogui šiandien daug nesuprantamų dalykų, kas yra vyksta visatoj. Čia tik tai yra žinoma kūrėjai pačiam. Ir ten, kur žmogui privalo gyventi, jis ten ir gyvena. O pagal plikių naiškinimą, tai reiškia, yra žemė kiekvienais metais nutolsta nuo saulės per 1,20 m. Ir ateis laikai, kai žemė nutolsta tiek, kad ten gyvybė nebus įmanoma. Bet Venera taip pat tolsta nuo žemės, nuo Saulės. Saulė pat irgi auga. Nemažiai ir Saulė neužges, kaip kad aiškina mokslininkai. Saulė irgi reiškia toliau. Ir ateis laikas, kai bus galimas gyvenimas Venerai, pavyzdžiui. Ir tada reiškia yra matyti žmonės galės po truputį persikelti į Žemės į Venerą. Galbūt netgi tokio principo kaip Anastasija, arba reiškia kažkokiais tai kosminiais laivais. Ir bus pradėta vystyti naują civilizaciją. Tai va taip, kad čia yra daugelis tokių vadinamų niansų, kurių sunku reiškia suprasti, suvokti žmogaus protui, bet visatos egzistencija milijonus metų, kuomet egzistuoja, ten yra daug kas, visa vystymas eiga kitokia yra, negu kad mes kaip ir po mūsų mokslininkai kaip supranta. Yra labai daug teiginių, plaikino informacija yra apie visatos egzistenciją, jos informacinė energetinė struktūra. Nuostabus, reiškia, man patiko labai jau tas aiškinimas. Yra, reiškia, žmonių, kurie gilinasi į atskirus aspektus, yra iš religinės pusės, reiškia, daug yra tokių teiginių, bet ant kiek visi jie teisingi ir ant kiek neteisingi, reiškia, sunku suprasti, nes visatos egzistencija yra ant tiek galinga. Ir netgi jeigu šiandien pasižiūrėti, kas labiausiai neištirta, tai yra ne tik, kad mes veržiamės į kosmosą, veržiamės į žemės gelmes, vandenyno gelmes, o labiausiai neištirtas tai yra pats žmogus, kas jis per esybę yra. Aš nesikį kartuosiu, kaip čia smakin buvo atvažiavęs, čia kaip skaitė Lenkų kultūros namuose, 3 dienas paskaitas už pernai. Jinai 8 metus nevalgė, negėrė vandens. Kaip jinai gyvena, iš kur maistą gavo. Jinai dabar nevalgo, negėrė. Bet dabar būna kompanija, kartais suvalgo gabaliuką šokoladą ir išgėrė paduką kapučino. Tai negali sakyti, kad nieko visai nevalgo. O 8 metus nieko į burną neimdama, puikiausiai gyvena. Kokia žmogaus galimybės, kokia proto, minties galia žmogaus, pasimti maistą iš visatos, pasimaitinti visai nevalgyti, nesėda medituoja ir viskas pilna pasisotinasi. Negeria vandens, o į tualetą vaikšta. Atrodo keista, kaip čia dabar. Netgi vandenį viską pasiima iš aplinkos. Jis sakė, New York'e vyras su žmona perėjo prie tos praninės vadinamos mitybos, ir gėlių nebereikia laistyti. Ir gėlės pačios auga, be vandens. Reiškia, žmogus sutaro erdvinę terpę aplinkui save tokį ir paskiau toj terpė gyvena. Už tai šiandieną žmonės labai geri specialistai sudaryti tą negatyvę terpę aplinkui save. Pykčio, agresijos, nepykantos, nuoskaudų, nusivylimų, tų neigimų emocijų srautus ir paskiau juose gyvena ir nori laimės, nori, kad viskas sektųsi. O praktiškai turėtų žmogus visai kitaip pasižiūrėti. Tai va, taip kad kosmonautai, tie NSO ir tie visi kiti reiškia vengia mūsų, kol kas nenori eiti su mumis į kontaktą. Matyt, mes nesam verti, tai yra sugedę. Reikia taisytis. Taisytis, paskui skraidysim su jais kartu. A yra įvairių, reiškia yra, kad pasiima žmonės, reiškia yra, kad yra labai daug įvairių tų teiginių, ant kiek teisingi, neteisingi, bet iš esmės tai yra įdomus tie teiginiai ir žmonės, reiškia, yra ir tą sampratą. Ir tik tai galima pasakyti vieną, Dievas nesutvėrė taip, kad tik tai Žemė būtų gyvybė. Visatos egzistencinė sistema, kaip Plikinas gražiai aiškina, reiškia, tos sudėtinės dalis, kaip priklauso. Ir netgi visatos informacinė energetinė struktūra yra lygiai kaip bičių korys, o struktūrinė atskiria dariniai lygiai kaip žmogaus stuburas, tiek pat reiškia slankstelių, tiek pat lygių, tiek pat reiškia tas netgi saulės rezginys, kur mūsų ten atsispindi tie visi dalykai. Labai gražiai sumodeliuota reiškia ta visa sistema. Taip kad įdomus tiek moksliniai pasitimai ir tiek įdomus reiškia aiškinimai, taip kad žmogui šiandieną reikėtų taip yra įdomiai gyventi. Gilintis informaciją, būti šviesiu, ne kažkur tai vyrai ieško laimės moteris, o moteris vyrus. O laimė ne moteris, o vyrus, va laimė, kur yra. Ant kiek žmogus suvokia dėsningumus ir ant kiek sugeba tais dėsningumus pasinaudoti. Taip, kad žmogaus kaip galva dirba, ant kiek jinai suvokia, kiek žmogus įsigilinęs. Šiandien yra labai daug literatūros, yra gražios literatūros, tik reikia pasigilinti. Ir aš žmonėms aiškinu taip, jeigu nenori padaryti klaidos, supras, kas yra 10 dievo įsakymų. Ir ta informacija, kuri netitinka šitie išminčiai, ją gali nepriimti į šalį, o kas atitinka, gali ją vadovautis. Ir tikrai nepaklysi. Tai vat, kokie klausimai? klausimų nėra, tada visiems viskas aišku. Arba nieks neaišku. Taip kad ačiū, kad klausėt ir iki malonaus tada sekančio.